Азаттыгына болсун. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте сааты 7, ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24 февраль, дүйшөмбү, Азаттык радиосунун кабарчылары алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунушкан. Кыргызстан-Тажик алакасы чек арага байланышкан сүйлөшүү тууралуу кеп кылабыз жана кум төрдөгү коопсуздук маселесине кайрылабыз.
Болгосуп болду деп жумушка чыкпай коюлбайт да, үйлөсүн багыш керек. Чыгып эле иштеп атышат.
Кытай бийлиги коронавирустун жугуу ылдамдыгы азайганын айтууда, бирок илдет башка мамлекеттерди өсө баштады.
Карнавалды токтотобуз деген акылсыз чечим.
Дүйнөлүк пресса түрмөгүндө борбор Азиядагы көмүскө экономиканын көлөмү тууралуу жана башка темаларга кайрылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Азимжан Аскаров коомчулукка дагы кайрылуу жолдоду. 2010-жылдагы июнь окуяларына байланыштуу айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаров адам укуктары боюнча эл аралык уюмдарга жана Кыргызстандын көч органдарына ачык кайрылуу жиберди. Анда Аскаров 25-февралда күтүлүп жаткан соттук териштирүүгө өзү баруусунан күмөн санап, бул кайрылуусун сотто сүйлөөчү сөзү катары жарыялаганын билдирген. Азимжан Аскаров кайрылуусунда өзүнүн иши атайлап, милиция кызматкерлери тарабынан өч алуу максатында жасалганын белгилөөдө. Адам укугу милициянын бөлүмүндө, сурак бөлмөсүндө, тергөө убагында, сот залында жана түрмөнүн камерасында сакталмайынча, өкмөт адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерин аткара албаганын көрсөтөт, деп жазылган катта. Аскаров милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылганын, соттор өздөрүнө таалган милдеттерди аткарбай, алдын ала чечилген чечимдерди чыгарып келишкенин белгилеп, оор беримдер менен соттолгонун ошол кездеги бийлик башында алардын буйругу деп билдирген. Укук коргоочу кайрылуусун Кыргызстан эли менен Кудай, эл мыйзам алдында таза экенимди билсе дейм, деп аяктаган. Ушундай эле мазмундагы кайрылуусун укук коргоочу 18-февралда да жарыялаган. Ал кайрылуусун азырынча кыргыз бийлигинен жооп боло элек. Акыйкатчынын орун басары жооп берген. Кыргызстандын күч органдары болсо Аскаровдун ишин сот чечет деген жооп менен гана чектелип келе жатат. Иран менен чек арасын жапкан өлкөлөрдүн саны арбууда. Иран бийлиги коронавирустан дагы 2 адам набыт болгонун маалымдаган соң, коңшулаш Армения чек арасын катуу көзөмөлдөөгө өттү. Ирак 20-февралдан тарта ирандык туристтерге убактылуу чектөө киргизип, өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган. Ал эми Ирандан кайткан ирактар кылдат текшерүүдөн өткөрүлүп жатканы кабарланган. Кувейт дагы Иран менен аба жана деңиз каттамдарын токтоткон. Ирандын саламаттыкты сактоо министри Кианош Джахампур 23-февралда улуттук телеканал аркылуу жасаган билдирүүсүндө: жалпы өлкөдө коронавирус жуктурган жаңы 15 адам катталды. Жалпы сол бүгүнкү күндө 43 адам бул ооруга чалдыкты, деп айтты. Иранда коркунуч илеттен жалпысынан 8 киши көз жумду. Бул вирустан өлгөндөрдүн саны жагынан Кытайдан кийин келе экинчи орун. Жергиликтүү маалымат каражаттары өлкөнүн түндүгүндөгү Мазандарат провинциясындагы медициналык университеттин башчысына таянып, Тегерандан келген бир киши өлгөнүн жазып чыгышты. Ирандын саламаттык сактоо министрлиги маалымдагандай, өлкөдө 785 адам вирус жуктурган деп шектелүүдө. Ооруга чалдыккандар жана андан набыт болгондордун саны Кум аймагында катталган. Коронавирустан улам Венециядагы салттуу карнавал токтотулду. Венециянын бийлиги карнавалдын акыркы 2 күнүн дүйшөмбүгө караган түндө токтотту. Бул күндөн тартып шаардагы бардык эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынат. Бул тууралуу Reuters агенттиги облус губернатору Луко Заюга шилтеме кылып жазды. Ишембиде Италиянын бийлиги орнун күчөп кетүүсүнөн улам анын алдын алуу чараларын кабыл алган. Венето жана Ломбардияда мектептер жана окуу жайлар жабылды. Жергиликтүү бийлик абал начарлап кетсе чукул кырдаал киргизет үйгө укук алды. Өткөн аптанын соңку күндөрү Италиянын коронавирустан 2 адам набыт болгон. Бир сутканын ичинде өлкөдө оору жуктургандардын саны 100 ашкан. 23-февралда А сериясындагы футбол оюндары да токтотулду. Европа кубогу үчүн мелдештер жылдырылат же көрүүчүлөрү жок өткөрүлүшү ыктымал. 24-февралда Испаниядан келе турган Барселонанын оюнчулары жана башка тийиштүү адамдар медициналык көзөмөлдөн толук өткөрүлөт. Анса агенттиги коронавирустан улам Миландагы салттуу мода жумалыгында чектөөлөргө туш болушу мүмкүн, деп жазды. Ага ылайык, 23-февралда Армани мода үйү көргөзмөсүн жабык өткөрөрү маалым болду. Конокторго көргөзмөнү үйлөрүндө эле сайттан көрүү сунушталды. Мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорттарга тендерди жакынкы күндөрү жарыялайт. Мындай маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу менен жолугушууда билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымдашынча, өткөн жума күнү АКШнын элчиси Дональд Лу мамлекеттик каттоо кызматына караштуу инфоком ишканасына барган. Ал жерде электрондук кызмат көрсөтүү, биометрикалык маалыматтарды чогултуу, жарандарды идентификациялоо жана паспорт берүү жараяндарына күбө болгон. Банкаттоонун төрагасы Акын Мамбеталиев элчини биометрикалык жалпы жарандык паспорттарды ишке киргизүү жаатындагы даярдыктар менен тааныштырып, электрондук паспорттарга тендер жакынкы күндөрү жарыяланарын кабарлаган. АКШ элчиси менен мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги февраль айында экинчи ирет жолугушту. Февраль айынын башында АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, буга негизги себеп өлкөдө биометрикалык паспорт али күнчө ишке кире электиги менен байланыштырган. Былтыр мамлекетке 3,489,607,000 сом зыян келтирилген. Бул тууралуу башкы прокуратура маалымдады. Ага караганда бул 2018-жылкы көрсөткүчкө караганда 1,2 миллиард сомго көп. Мурдагы жылы мамлекеттик казына 2,245,152,000 сом зыян тарткан. 2019 жылы мамлекеттик казынага 1,308,296,000 сом кайтарылган. Мунун ичинде мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Раим Атраимовдун мамлекеттик казынага кайтарган акчасы эсептелгени белгисиз. Жалпысынан өткөн жылы 491,705,000 сомдук мүлк камакка алынган. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков Азия чемпиону болду. Эркин күрөшчү Улукбек Жолдошбеков Индиянын Нью-Дели шаарында 23-февралда жыйынтыгылган күрөш боюнча чоңдор арасында Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Жолдошбеков кечээ эркин күрөштөн 61 килограммга чейинки салмакта келемге чыгып, финалда тажикстандык Мухаммад Икрамовду 3-6 эсебинде жеңип алды.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дареги Азаттык чекит орг, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн Чүйүт, Алаас, Ош, Жалал Абад, Баткин облустарынын көпчүлүк аймактарында Нысык көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт. Тоолуу райондорго жана Нарын облусунун кээ бир аймактарына кар түшөт. Жолдорго муздоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Нысык көл ойдуңунда жана тоолордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас жана Нысык көл облустарында 6, Чүйүт, Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарында 12 градус жылыйт. Нарын облусунда -7, бийик тоолуу райондордо -9 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаайт, 9 градуска чейин жылуу болот. Өткөн жуманын соңунда Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согду облусунун 2020-жылга кызматташуусу боюнча иш чаралар планы бекитилди. Эки облустун кызматташуу планы Кыргызстан менен Тажикстандын вице премьер министрлери Акрам Мадумаров менен Азим Ибрагим жетектеген чек араны делимитациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жумушчу жыйынынын алкагында ишке ашырылды. Социалдык, экономикалык жана маданий карым катышты камтыган иш план 33 пункттан турат. Чек арадагы чыры жана башка көйгөйлөр менен коштолуп келаткан кыргыз тажик мамилеси тууралуу азыр өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бүрбаев менен маектешебиз, бизге телефондон маалыматтарды берген. Назирбек мырза, өткөн жума соңунда вице премьерлердин катышуусунда болгон кыргыз тажик алака катышына арналган жолугушуунун жыйынтыгы жөнүндө кандай маалыматтарды бере аласыз?
2020-жылдын 21-22 февралдары күнү кыргыз тажик чегарасын делимитациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жолугушуусу болду Баткен шаарында. Ал жерде ошо кыргыз тажик чегарасын делимитациялоо жумуштары боюнча сүйлөшүлдү да. Ал жерде эки тараптуу сүйлөшүү, ошол жерде ошону бүтүрүү боюнча ошо эме вице премьер министрдин деңгээлинде ошондой жолугушуу болуп өттү.
Анын жыйынтыгы жөнүндөгү расмий маалыматта Кыргызстандын Баткен, Тажикстандын Согду облустарынын 2020-жылдагы кызматташтыгынын иш планы жөнүндө айтылып атат. Өкмөт деңгээлиндеги иш пландар жөнүндө кандай кептер болду?
Андан сырткары ошо Баткен облусу менен ошо Тажикстан Согду областынын ортосунда ушул эки губернатордун облус жетекчилеринин мындай биргелешкен иш планы бекитилди, ошол эле макулдашылды да. Баш ошо элдин бирине болгон ошо ишенчин жогорулатуу боюнча, ушу чек ара чечүү тактыгын азайтуу боюнча, Анан элдин социал деңгээлин көтөрүү боюнча ушул эки облас ортосунда жумуштар иштелип чыгып макулдашып алды.
Кыргыз тажик чек арасы Чыр Чатак эң көп катталган аймак катары белгилүү эмеспи? Жергиликтүү элдин талашы такталып бүтө элек чек ара көйгөйүн чечүү жаатындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жөнүндө кандай бир маалыматтарды бөлүшө аласыз биз менен?
Эми чын мааниде азайтуу боюнча ушул жерде облас деңгээли укук коргоо мекемелеринде 80 жолусу болду. Ошондой эле ошо чек арага жакын жайгашкан райондордун тиги шаарлардын мэрлердин акимдеринде катышуусунда ушундай жолусу өттү. Ушул боюнча өтүм акыга алып келүү боюнча ушундай иш чаралар өткөрүү боюнча тапшырмалар берилди да.
Назирбек мырза, сиз деле бул кызматка жаңы дайындалдыңыз, вице премьер деле жаңы келди, бирок маселе силерге чейин эле бар болчу. Сиздер бул көйгөйдү чечүүдө мурдагыларга караганда кандай өзгөчөлүктөрдү колдоносуңар?
Мен билесиңер ушул чек араны чечүү маселе өтө оор маселе да. Өткөн бери чечилбей келе жатат. Эки мамлекеттин ортосунда чек араны чечүү бул сүйлөшүү жолдору менен гана жүргүзүлөт. Сүйлөшүүлөр жакшы эле деңгээлде өттү. Биз ушул келечекте мындан ары кандай маселелерди жол менен чечебиз деп макулдаштык. Эми сүйлөшүүлөр эки эле күн болду да. Акын карада ушу дагы жолугушмай болдук. Анан мындан ары өзүбүздүн алдыбызга максаттарды койдук, тигилер менен макулдашып мындай позицияларыбыз жакындап ушу чечкенге мындай кандайдыр бир деңгээлде шарттар түзүлдү десем болот да.
Жер алмашуулар жөнүндө айтылып жатпады беле? Ал тууралуу деле сөз болдубу жолугушууда?
Жер алмашуу боюнча мындай биз андай маселе көтөргөн жокпуз азырынча. Мен жетекчи катары катышып атам, мен алдын эл менен чечүүлөрүн алмаштырууга деп койсо, ошентип эле өлүп калган мухтаждыктарга кеби бир пайдаланган нерселер бар аларды. Ушундай түзгөп бир ушундай алып кетет деген максатыбыз.
Кыргызстан чек араны тактоо боюнча Тажикстан менен жана Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү аягына чыга элек. Кыргыз тажик чек арасын тактоо азыр кандай стадияда?
Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жалпы чек ара узун эмес, баягы сызыгынын азыркы күнгө чейин 60% ашыгы чечилген да. Өзбекстан менен болсо азыр бир 5% эле калды, калган мындай чечилип бүтүп калды.
Баткенде эки тараптуу расмий жолугушуулардын алкагында жергиликтүү элдин да маанайын байкап көрдүңөрбү? Сүйлөштүңөрбү чек арада жашаган калк менен?
Жок, эл менен жолугушуу болобуз. Бул жанагы өкмөттөр аралык комиссия бул эл менен жолукпайт да, бул бири менен жолугу. Ошол алдында ушул чек ара маселени чечүү боюнча сүйлөшүүлөр болот да. Элге аядан кийин андан сырткары дагы баягы жеминдай деңгээлде да ушундай комиссиялар болот. Ошолор барып ушу анан ошол район жетекчилери, облас жетекчилери бар, эл менен түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүшөт да. Атак биз эл менен жолуккан жокпуз.
Кыргыз тажик чек арасынын чыры курчуп жакында Баткенде жашаган тургундардын айрымдары Бишкекке чейин келип бийликке талаптарын коюшпадыбы? Алардын талаптарын чечүүгө кандай көңүл бурулуп жатат?
Аны сүйлөшүү жолу менен чечилет, башка жол жок да. Сүйлөшүп дагы эл дагы мындай сунуштарын угуп ошентип чечпесек деген мындай бир тараптуу барып чечилет. Эки мамлекеттин ортосунда кызыгчылык барлары эске алынган, ошол мындай жол менен чечилиш керек.
Деги тажикстандык коллегаңардын маселени чечүү ниети, маанайы кандай?
Ал тараптуу маанайы деле ушу тезирээк чечсек деген ушундай эмелери бар экен, тилектер. Биз деле ушу тезирээк чек ара ушундай чечилип калса, эки элдин ортосундагы жана конфликттер андай чек чатактар азаят, туурабы? Алардын деле ушундай бир жакшы мындай ишке кызыктар экенин деген айта алам мен.
Назирбек мырза, жакында тажикстандык генералдын жерге байланыштуу айткан пикири чоң талкуу болуп, өкмөттөр аралык бир сүйлөшүүлөргө да себеп болбодубу? Өткөн жумадагы жолугушууда ушул өңдү билдирүүлөр жана жоопкерчилик маселеси көтөрүлдүбү?
Ал боюнча дагы ушундай тигилердин жетекчисине айтылды, андай ушундай эмелерден андай алыс болуп жарандай эме болгон болбосун деп. Ал тиги генералдын өзүнүн ою деген өзүңөр баарыңар билесиңер, социалдык тармактарга чыгып кетти. Генерал бул өзүнүн ою айтады, мамлекеттин ою эмес деп. Ал жөнүндө да мындай тигилердин жетекчилерине айттым, мындан ары андай эмеге жол берүү жөнүндө сүйлөшүлдү.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрбаев жооп берди. толтурууну улантабыз. Кумтөр алтын кенинде акыркы 2 айдын ичинде эле 40-тан 3 адамдын өмүрү кыйылды. 15 февралда экскаватордун айдоочусу көлмөгө чөгүп кетсе, декабрда 2 жумушчу көчкү алдында калган. Кумтөр кенинде кырсык жана коопсуздук иштери тууралуу Кундуз Сырдыбаеванын баяны.
15 февралда Кумтөр алтын кенинде экскаватордун айдоочусу Ысык Көлдүн Барскоон айылынын тургуну Жеңиш Ибрайым Акунов кырсыктан каза тапты. Ал Петров көлүнө жакын көлмө үстүндө кечки саат 6:00 чамасында калдыктарды тазалоо иштери менен алек болуп жаткан учурда муз сынып кетип, экскаватор менен кошо сууга кирип кеткен. Маркумдун сөөгү эртеси табылып, акыркы сапарга узатуу зыйнаты 17 февралда болду. Барскоон айыл өкмөтүнүн башчысы Жанибек Усенбаев буларды айтты.
Коопсуздук маселесин жакшы караса болмок деп туугандар сөз айтат да. Ал эми Кумтөр тарабынан болсо атайын түзүлгөн комиссия бар экен, ошол комиссиянын жыйынтыгы менен келип тааныштырып кетебиз деп кетиш керек. Бул кырсык болду деп жумушка чыкпай койбойт да, үйлөсүн багыш керек. Чыгып эле иштеп атышат.
1966 жылы туулган Жеңиш Ибрайым Акуновдун артында 3 баласы жубайы калды. Кумтөр Gold Company кырсык боюнча кыскача маалымат таратты. Анда экскаваторчу мамлекеттик органдардан алынган уруксаатка ылайык план боюнча иштеп жатканда кырсыкка кабылганы айтылган. Ишкана окуянын чоо жайын иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзүлгөнүн кошумчалады. Кумтөр кенинде адам өмүрүн алган кырсык 2019 жылы 1 декабрь күнү да катталган. Анда Лысый өрөөнүндөгү жер катмары көчүп, 2 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Бир айдан ашык издөө иштеринен жыйынтык чыкпай, акырында маркумдардын жакындары издөө иштерин токтотууга макул болушкан эле. 56 жаштагы Салтанат Жапарова декабрда Кумтөрдө кырсыктап каза болгон ишкана кызматкерлеринин бири Өмүрбек Ишенбековдун апасы.
Бир ай өтүп өтпөй эле кайрадан кырсык кайталанып атат. Ал багышты деле ошол муздун үстүндө эмне иштеди экен?
Жетөгүз районунун акими Мурат Раматов өткөн жылдын декабрь айында болгон кырсыктан ишкананын 2 кызматкери каза болгондон кийин мекемелер аралык комиссия түзүлгөнүн билдирди. Саруу айылынын тургуну коомдук активист Нарис Калчаев Кумтөр маселесине байланыштуу оюн Азаттыкка билдирип жатып, кырсыктарды алдын алууга болот эле деп эсептейт.
Кош көмүр болуп жыйынтыгы өлүм менен аяктанат да. Кумтөр иштеп турат данный времечи. Экологиялык катастрофалар болуп кетпесин деп миллиондогон долларларды коротуп кошо экени кармап турат содержание деп жазыпчы. Мына 6 жылдан кийин договор бүтөт. Анан биз Кумтөрдү ушул акыбалда кармай алабыз.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын расмий маалыматына ылайык, алтын кенинде болгон 2 кырсыкка байланыштуу Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмү кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоо алган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жазык кодексинин 258-биренесине ылайык тергөө иштери башталган. Буга чейин түзүлгөн ведомстволор аралык комиссиянын корутундусу келсе, аталган фактыларга укуктук баа берилет. Эколог Динара Кутманова чындыгында Кумтөрдөгү коопсуздук маселеси оорчундуу маселе экенин белгиледи.
Оползень астында калган. Ал именно жанагы атвалдар чыгып кеткенде. Алар жылып атат да күнүгө эле. Анан алар ошол жака горный работа кылып атышат, алтынды алыш керек деп.
Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири болуп саналган Кумтөрдү канадалык Центера Gold компаниясы иштетет. Центерада Кыргызстандын үлүшү 26% тегерегинде. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Бир аздан соң эл аралык баяндар көтөрөбүз. Азыр кабарлардан очкай мазмуну. Коронавируска байланыштуу Иран менен чек арасын жапкан мамлекеттердин саны көбөйүүдө. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо иштеринин 60% аткарылды. Өзбекстан менен чечиле элек 5% гана иштер калды. Мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорттарга тендер жакын арада жарыяланарын билдирди. Казакстанда митингде кармалгандардын айрымдарына айып пул салынды. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков Азия чемпиону болду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Кутман таңыз менен студияда Санжар Иралиев. Кытайдын Хубей аймагынан чыккан коронавирус илдети учурда 26 өлкөгө тарады. Илдеттин айынан өлкөлөр бири-бири менен алка катнаштарын убактылуу токтотуп жатат. Кененирээк Кадырыс Исаков баяндайт.
Кытай бийлиги оорунун жугуу ылдамдыгы кыйла басаңдаганын кабарлап жатат. Бирок башка өлкөлөрдө коронавирус жуктургандардын саны тездик менен өсүп баштады. Мындан улам бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кедей өлкөлөр өзгөчө коркунучта экенин эскертти. Коронавирус илдетинин тарашы жагынан Түштүк Корея, Кытай жана 660 жүргүнчүсүн илдетип алган Diamond Princess кемесинен кийинки 3-чү орунга чыкты. Буга байланыштуу Түштүк Кореянын президенти Мун Чен Ин атайын билдирүү менен чыгып, өлкөдө коопсуздуктун эң жогорку чегин жарыялады. Жугуштуу оорулар боюнча адистердин кеңешин угуп, өкмөт тийиштүү аракеттерди көрүп, коопсуздук чарасын эң жогорку деңгээлге көтөрүп жатат. Учурда Кырдаал, Шинчжо, Дини тоонун арасында коронавирус жайылган жагдайга салыштырганда кооптуу болуп калды. 23 февралга карата Түштүк Кореянын Тегу шаарында илдетти жуктургандардын саны 550 адамга жетти. Анын ичинен 4 каза болгон. Буга чейин Түштүк Кореяда илдеттин очогу Шинчонжи деп аталган жашыруун диний топтун клубу болгон. 22 февралда Орусия, Жапон жээктеринде турган Diamond Princess саякат кемесинен 8 жүргүнчүнү эвакуациялап келди. Алардын ичинен 4 жугуштуу илдетке кабылган болуп чыкты. Орусия бийлиги жүргүнчүлөргө кошуп, аларды алып келген куткаруучулардын баарын 14 күнгө карантинге алды. Израиль болсо Түштүк Кореядан келген учактан жөөттектүү 12 жүргүнчүнү гана кабыл алып, калган 200 чет өлкөлүк жүргүнчүнү жугуштуу илдеттен улам өлкөгө киргизүүдөн баш тартты. Ал арада Италияда коронавирусту жуктургандардын саны 100 ашты. Вирустан 2 адам каза болду. Италиянын түндүгүндөгү Ломбардия аймагынын губернатору Аттилия Фонтана вирусту жуктургандардын саны 89 адамга жеткенин билдирди. Илдетти жуктурган 2 адам көз жумганы белгилүү болгондон кийин премьер-министр Джозеппе Конте өкмөт мүчөлөрүн чукул жыйынга чакырды. Өлкөдө футбол боюнча Италия чемпионаты баш болгон спорттук жана маданий иш-чаралар токтотулду. Карнавалга камынып отурган тургундар өкмөттүн мындай чараларына нааразы пикирде.
Карнавалды токтотобуз деген акылсыз чечим. Мына канчалаган ооруканалар, барлар, ресторандар, дүкөндөр, поезд кемелер баары ачык асман алдында. Анан кантип бул көйгөйдү чечкен турасыңар? Карнавалга тыюу салыппы? Бул чектен чыккан акылсыздык.
Ошентип Италиянын түндүгүндөгү 20 шаар карантинге алынды. 50 миңдей адамга бийлик үйдөн чыкпоо тууралуу эскертүү берди. Карантинге алынган аймактарды көзөмөлдөө милдети азырынча полицияга жүктөлдү. Бирок кырдаалга жараша ал аймактарга армия киргизилиши мүмкүн экени эскертилди. Коронавирус илдети Иранга да жетти. Өлкөдө илдетке кабылган 43 адам катталды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын кабарына караганда Кум шаарында чогулуп намаз окууга убактылуу тыюу салынды. Иранга кошуна турган өлкөлөр коопсуздук чараларын күчөттү. Сауд Аравия өз жарандарынын Иранга баруусуна тыюу салды. Дүйнө жүзү боюнча 21 февралга карата коронавирус жуктурган адамдардын саны 76936 жетти. Бул илдеттин айынан каза болгондордун саны 2442 адам болду. Айыгып чыккандардын саны 22888.
Адрас Исаков баяндады. Коронавирус демекчи, бул оорунун айынан быйыл жайында Токиодо жайык олимпиада оюндары өтпөй калышы ыктымал деген айын кеп тарады. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан ушул темадагы жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева дүйнөлүк пресса түрмөгүндө серип салат.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия.нет аналитикалык басылмасынын автору Сэм Хутя Борбор Азияда көмүскө экономиканын көлөмү тууралуу макала жазды. Анда аймактын экономикалык турмушуна базарлар гана дем берип кармап турат. Ачык асман алдындагы соода сатык көмүскө экономиканын кубаттуу күчүнө айланган. Мамлекеттик саясаттын ага алы жетпейт. Расмий текшерүүчүлөр же инспекторлор аны токтото албайт. Кыргызстандагы базарлар өлкө экономикасын артка тарткан да алдыга сүйрөгөн да феномендей. Расмий эмес иш орундары ачылып элге пайдалуу болгону менен салык системасы жөнгө салынбайт. Эң эле өкүнүчтүүсү, көлөкөдөгү бизнес банктардан насия ала албай бара. Өзбекстанда ар бир 3 жумушчу орундун 2 катталбаган бизнесте. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, ушундан улам алардын эмгек укугу бузулуп, аз айлыкка иштешет. 2019 жылдагы Казакстандын улуттук илимдер академиясынын маалыматына караганда, өлкөдөгү көмүскө экономика 22-27%. Өзбекстанда 29-33%, Кыргызстанда 17-19% деп белгиленген. Бирок эл аралык Бертельсман Стифтунг аттуу трансформациялык индекс боюнча көмүскөдөгү экономиканын ички дүңөнүмгө катышы Тажикстанда 43%, Казакстан менен Кыргызстанда 39% деп эсептелген. Ошол эле маалда Германияда бул көрсөткүч 12% экени маалым. Тилекке каршы Борбор Азиянын бийлиги азырынча эсеби жок базар бизнесинин бетин ачууга ашыкпай эле турат. Бул багытта балким Өзбекстан биринчилерден болуп алдыга озуп чыгат. Себеби Шавкат Мирзиёев экономиканы жаңы деңгээлге көтөрүү аракетин валюта алмаштырууну ачыкка чыгаруудан баштады деген талдоо камтылган.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы коронавирус жайылган сайын дүйнө экономикасына тийгизген таасири улам күчөгөнүн баяндайт. Муну алыс барбай эле Apple компаниясынын азайган соодасынан көрсө болот. Кытайда чыккан оору коңшулары Жапония. Түштүк Кореядагы сооданы азайтып чектелбей, кесепети Германия сыяктуу Европа өлкөлөрүндөгү өндүрүшкө да тийүүдө. 18 февралда Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин экономикалык өзгөчө кырдаалды жарыялады. Сингапур, Таиланд, Малайзияда да өндүрүш азайгандыктан мамлекет ишкерлерге колдоо көрсөтүүчү программаларды колдой баштады. Жапониянын Toyota, Nissan сыяктуу ири корпорациялардын ишмердиги солгундап, айрыкча Кытайдан аккан туризмдин кирешеси төмөндөдү. Кытайдын бир жол бир алкак долбоорунун Түштүк Чыгыш Азиядагы иши солгундады. Кытайдын өзүндөгү орто жана чакан бизнес чыгаша тартууда. Ири корпорациялар оордан улам иштей албаган жумушчуларына айлыгын төлөөнү уланканы менен өлкө экономикасынын белгилүү күчү болгон орто жана чакан бизнес мындай марттыкка бара албай жатат. Ушундан улам АКШ дүйнөгө азык түлүк, энергия, өндүрүш товарларын ири өлчөмдө экспорттоону пландап жатат. Европалыктарда вирустан чочулап турган чагы, Кытайда фабрикалары жайгашкан Volkswagen компаниясынын иши да солгундаш ыктымал экенин белгилейт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Коронавирус жайылган сайын быйыл жайында Токиодо өтүүчү Олимпиада оюндары болбой калышы ыктымал деген айыңдарда таркап жатканын Time журналы жазды. Вирустан улам дүйнө экономикасы 250 миллиард долларга чукул зыян тартары болжолдонууда. Ар бири саякаттоодо солгундап, Кытайдын өзүндө эле 21 авиакомпания учууларын токтотту. Бул тармакта иштеген 27 миң жумушчу акы төлөнбөгөн эс алууга жиберилди. Дүйнө вирустан чочулап турганда расмий Токио жайларына пландалган Олимпиада оюндарын өтөөрүн 13 февралда жарыялады. Бирок 4 күндөн кийин эле Олимпиадан баштапкы этабы болгон 1 мартта өтүүчү Токио марафону токтотулду. Эл аралык Олимпиада комитети Жапониядагы вируска байланыштуу кырдаалды жакындан иликтеп жатканын журналга маалымдады. Кокус Олимпиада болбой калса, Жапонияга тийгизген экономикалык зыянын эсептөө өтө кыйын болмокчу. Бул жол менен 25 миллиард доллардай зыян тартары айтылууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бактыгүл Чыныбаевадан дүйнөлүк пресса турмөгүн уктуңуз. Берүүн улантабыз. Британияда мээсине операция жасалып жатканда скрипка чертип турган бейтап дээрлик сакайып калды. Ал 31 январда Лондондогу Кингс коллежинин ооруканасында болгон өзгөчө операция тууралуу бир канча күн мурда айтып берген. Калган кепти Кубат Касымбековтон угабыз.
Британиянын Isle of Wight аралында жашаган 53 жаштагы Дагмар Тёрнер 10 жаштан бери скрипка чертет, бирок 20 күн мурда ал өмүрүндө биринчи жолу адаттан тыш шартта сүйгөн аспабында ойноого туура келди. Ал белгилүү мелодияларды чертип жатканда хирургтар анын мээсинин маңдайкы бөлүгүнүн оң тарабындагы шишикти алып жатышты. Мээнин бул аймагы анын сол колунун өтө майда кыймылына жооп бергендиктен хирургтар ага чеберчилигин жоготуп албаш үчүн операция маалында скрипка ойноп турууну сунушташкан.
Биринчи укканда бул жакшы идея экен деп деле ойлогон жокмун. Өтө деле ишене бербедим. Эки күн калганда Кройданга келип жайгаштык. Анан эле скрипканы унутпагыла деген электрондук кат алдык. Биз эмиби кеч болуп калды го деп ойлодук. Жолдошум кечирип койгула болбой калды деп жооп бергени жаткан. Анан мен аны токтотуп, Лондондо скрипкасы бар, досторум бар деп айттым. Анан алардын бирине чалсам эле скрипка алып келип берем деди.
Дагмар Тёрнер көп жыл башкаруу маселелери боюнча консультант болуп иштеп келди. Ал скрипка чертүү бала чагынан бери кызыккысы экенин айтып, хирургтарга операциядан кийин ыраазычылыгын билдирди. Лондондогу операцияда анын мээсиндеги шишиктин 90% көбү алынган экен. Бул операцияны жасаган хирург профессор Кайл Марс Асхан мындай операцияны өз карьерасында биринчи жолу жасап аткарганын белгиледи.
Жогорудагы кызыктуу баяндын видеосун көрөм десеңиз, Азаттык Чекит.org сайтындагы мультимедиа бөлүмүнө баш багыңыз. Бүгүн Азаттыкта деп аталган күн сайын чыкчу теле жаңылыктардын алкагынаны жарыялаганбыз. Берүүнү бир саамдан соң улантабыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Таңк азаттыктын жарым сааттык программасы соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү бүгүн Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755, 0550 988 755. Толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ооба Азаттык радиосу. Ортомчуларга ишенип, Кыргызстандан Орусияга ишке кеткендер кандай абалда? Жакшы айлык менен жакшы иш убада кылып, мигранттардан акы алып, чет жакка жөнөткөндөрдү ким көзөмөлдөйт? Алдыда ортомчулардын оюнчугуна айланган мигранттар аттуу берүүнү угасыз.
Кыргыздар миңден ашат.
Сумкаларыбызды автобуска жүктөп баштады анан.
Сумка 3800 сом.
Ошол жерде жеке менчик агентствонун бөлүмү бар.
Условия вообще ужас.
Кутман таң, бүгүн 24 февраль. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар түрмөгү Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Азимжан Аскаров коомчулукка дагы кайрылды. 2010-жылдагы июнь окуяларына байланыштуу айыпталып, өмүрүн аягына чейин эркин ажыратылган Азимжан Аскаров адам укуктары боюнча эл аралык уюмдарга жана Кыргызстандын күч органдарына ачык кайрылуу жолдоду. Анда Аскаров 25 февралда күтүлүп жаткан соттук териштирүүгө өзү катышуусунан күмөн санап, бул кайрылуусун сотто сүйлөөчү сөзү катары жарыялаганын билдирген. Азимжан Аскаров кайрылуусунда өзүнүн иши атайылып, милиция кызматкерлери тарабынан өч алуу максатында жасалганын белгилеген. Адам укугу милициянын бөлүмүндө, сурак бөлмөсүндө, тергөө убагында, сот залында жана түрмөнүн камерасында сакталмайынча өкмөт адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерин аткара албаганын көрсөтөт, деп жазылган катта. Аскаров милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылганын, соттор өздөрүнө таалган милдетти аткарбай, алдын ала чечилген чечимдерди чыгарып келишкенин белгилеп, оор беренелер менен соттолгонун ошол кездеги бийлик башында алардын буйругу деп билдирген. Ушундай эле мазмундагы кайрылуусун укук коргоочу 18 февралда да жолдогон. Ал кайрылуусуна азырынча кыргыз бийлигинен жооп боло элек. Иран менен чек арасын жапкан өлкөлөрдүн саны арбууда. Иран бийлиги коронавирустан дагы 2 адам набат болгонун маалымдаган соң, коңшулаш Армения чек арасын катуу көзөмөлдөөгө өттү. Сауд Арабиясы өз жарандарын Иранга барууга тыюу салды. Ирак 20 февралдан тарта ирандык туристтерге убактылуу чектөө киргизип, өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган. Кувейт дагы Иран менен аба жана деңиз каттамдарын токтоткон. Ирандын саламаттык сактоо министри Кьянош Чахампур 23 февралда улуттук телеканал аркылуу жасаган билдирүүсүндө жалпы өлкөдө коронавирус жуктурган жаңы 15 адам катталды. Бардыгы болуп бүгүнкү күндө 43 адам бул ооруга чалдыкты, деп билдирди. Иранда коркунучтуу илеттен жалпысынан 8 киши көз жумду. Бул вирустан өлгөндөрдүн саны Кытайдан кийинки 2-орун. Бирок бийлик оорудан өлгөндөр кайсы аймактарда катталганын ачык айткан жок. Ирандын саламаттык сактоо министрлиги маалымдагандай, өлкөдө 785 адам вирусту жуктурган деп шектелүүдө. Ооруга чалдыккандар жана андан набат болгондордун көпчүлүгү Тегерандан 120 чакырым аралыктагы кум аймагында катталган. Коронавирустан улам Венециядагы салттуу карнавал токтотулду. Венециянын бийлиги карнавалдын акыркы 2 күнүн дүйшөмбүгө караган түндө токтотту. Бул күндөн тартып шаардагы баардык эл көп катышуучу иш чараларга тыюу салынат. Бул тууралуу Reuters агенттиги облус губернатору Дуку Зайюга шилтеме кылып жазды. Ишембиде Италиянын бийлиги орнун күчөп кетүүсүнө улам анын алдын алуу чараларын кабыл алган. Венето жана Ломбардиядан мектептер жана окуу жайлары жабылды. Жергиликтүү бийлик абал начарлап кетсе, чукул кырдаал киргизүүгө укук алды. Өткөн аптанын соңку күндөрү Италияда коронавирустан 2 адам набат болгон. Бир сутканын ичинде өлкөдө оору жуктургандардын саны 100 ашкан. 23 февралда А сериясындагы футбол оюндары да токтотулду. Анса агенттиги коронавирустан улам Миландагы салттуу мода жумалыгы да чектөөлөргө туш болушу мүмкүн, деп билдирди. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында чечиле элек 5% гана жер калды. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара маселелери боюнча тайын өкүлү Назирбек Бөрөбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы жалпы чек ара азыркы 60% ашыгы чечилген да. Өзбекстан менен болсо азыр 5% эле калды, калган чечилип бүтүп калды.
Бөрүбаевдин маалыматына караганда, Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы чек ара маселесин чечүү тууралуу акыркы сүйлөшүүдө жер алмаштыруу боюнча сөз болгон эмес. 21-22 февраль күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумуш топтун жолугушуусу болуп өткөн. Жолугушууга Кыргызстандын вице премьер министри Акрам Мадумаров менен Тажикстандын өкмөт башчысынын орун басары Азим Ибрахим баштаган жумушчу топ катышты. Жыйынтыгында эки өлкөнүн коңшулаш жайгашкан Баткен жана Согунду облустарынын кызматташтыгы боюнча иш чаралар планы бекитилди. Документке эки облустун жетекчилери кол койгон. Мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорттарга тендерди жакынкы күндөрү жарыялайт. Мындай маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Ло менен жолугушууда билдирди. Мам каттоо кызматынын маалымдашынча 20 февраль күнү АКШнын элчиси Дональд Ло мамлекеттик каттоо кызматына караштуу инфоком ишканасына барган. Ал жерде электрондук кызмат көрсөтүү, биометрикалык маалыматтарды чогултуу, жарандарды идентификациялоо жана паспорт берүү жараяндарына күбө болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев элчини биометрикалык жалпы жарандык паспорттарды ишке киргизүү жаатындагы даярдыктар менен тааныштырып, электрондук паспорттарга тендер жакынкы күндөрү жарыяланарын кабарлаган. АКШ элчиси менен мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги февраль айында экинчи ирет жолугушту. Казакстанда митингди кууп таркатуу учурунда 300 ашуун киши кармалды. Бул тууралуу укук коргоочулар маалымдашты. Ага ылайык кармалгандардын көпчүлүгү коюу берилген, айрымдары административдик жазага тартылды. Эки адам митинг учурунда жаракат алганы белгилүү болду. Ички иштер министрлиги кармалгандар тууралуу маалымат бере элек. Укук коргоочу Маржан Аспандиярованын маалыматына караганда, айрым активисттерди соттоо учурунда бийлик фото жана видео далилдерди көрсөткөн, бирок алар далил деп айтууга болбойт, адамдардын жүзү таанылбайт деген укук коргоочу сот ага көңүл бурбай чечим чыгарганын кошумчалады. 22 февралда Алматыда эки башка жерде нааразылык акциясы өткөн. Алматынын Астана аянтында Жанболат Мамайды бошотуу талабынан чыкканда 10 ашуун киши кармалган. Ал эми Алматы шаарынын башка жеринде жана Нур Султанда 10 жылдан бери козголоно жүргөн. Мухтар Аблязов түзгөн Казакстан демократиялык тандоосу саясий кыймылынын митингинде 100 ашуун киши кармалган.
Замира Кожобаева кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми ар бейшемби сайын ЛТР телеканалында кечки саат 9:30 эфирге чыгуучу Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Ортомчулардын оюнчугуна айланган мигранттар аттуу берүүнү Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы, оператор продюсерлер Улан Асаналиев жана Нурлан Тасмаев даярдашкан.
Орусияга Кыргызстандан ортомчулар аркылуу ишке келгендер кандай акыбалга кабылып жатат? Жакшы айлык менен иш шарттарын убадалап, мигранттардан акы алып чет жакка жөнөткөндөрдүн иши көзөмөлгө алынабы? Бул ирет Азаттыктын Биз жана Дүйнө берүүсүндө чет жака миграцияга ортомчулар аркылуу чыгып, кыйын акыбалга туш болгон мекендештердин окуяларын баяндайбыз.
Заработная плата от 37 000 сомов.
Көчөдөн алдык эле. Эки күн көчөдө түнөдүк, чынын айтканда.
Айына 35-40 миңден аласыңар деп эле айтылган, анын бирин алган жокпуз да биз.
Именно биздин өз үстүкүлөр алдап солдоп жөнөтүп алган үчүн ушундай тагдырга дуушар болуп атышат да.
Москвага Бишкек шаарында 1-2 компаниялар менен договор түзүп, вакансиялар боюнча келгенбиз. Келип алып, ал компаниялар алдашат экен Бишкектен. Мындай көчөдө калдык түнкү саат 3, бүгүн 14 февраль 2020 жыл.
Москванын түнкү ызгаары менен ичине толгон ызаасына муунуп үнү каркылданган жигиттин видео кайрылуусу бир апта мурда кыргыз тилдүү фейсбукка желдей тарады. Алдамчылардын капканына түшүп талаада калганын айткан Кыргызбек инстаграмдагы кооз жарнамага ишенип Москвага жол тарткан.
Договор түзгөнбүз эле, документтер бар, ал документтер бирок жарабайт дейт да баякачы. Печать жок, эчтеке жарабайт деп баягы бригадир өзү айтты да бизгечи. Бунун договорду силер алып туруп төлөп колдон салсаңар болот, башка бул аябас жок дейт да. Ошол кантип бияктан кетсек болот, паспортубуз кантип алсак болот десек, бизге 7000 рубльден салышты да. 7000 рубльден берсеңер паспортуңарды берем, чыгасыз бул жерден кетип каласыңар деди. Анан биз болсо эптеп тааныштарыбыздан алып, ошол жактан паспортубузду алып чыгып көчөдөн алдык эже. Эки күн көчөдө түнөдүк, чынын айткандачы уяты жок да бул жерде.
Кыргызбектин айтымында ушул эле ортомчу компаниянын уламы шубадаларына ишенип 8 адам чогуу келген. Жол кире акысын төлөп берүүгө акча таппагандары паспортторун ала албай темир тикенек кызым менен курчалган жатаканада камалып калышкан.
Общежитияда бир эле компаниядан келген адамдар эмес экен, 6-7 компаниядан келген адамдар экен да. Анан башка байкелер болсо акчаларын таппай ушуда калып калышты да. Ошо общежитиядачы охрана бар экен, чыгарбайт экен эч жакачы. Жумуш жайда чыгып баратканда жана байкелер айтышты да, бизди бияктан чыгарып кеткиле депчи, бирдемке кылып бул компанияны жаптырыш керек, башка кыргыз байкелер да келишет депчи. Мисалы биз ойлонуп баштадык, эмне үчүн биз кыйналабыз тиги компаниядагы эжелер болсо жыргайт депчи. Мисалы биздин акчаларыбызды алып алыпчы.
Кыргызбек шериктери менен кабылган ортомчулардын афералары ондоп саналат. Алар бири бирине коюндой окшош.
Компания Фобос приглашает на работу в Россию.
Заработная плата от 35 000 сомов.
Бишкек менен Оштоо эл көп чогулган базар, соода түйүндөрүндө жайнаган жарнамалар Орусияда олуттуу иш олчойгон айлыктуу убада кылат. Бекер жатакана, 4 маал тамак, мыйзамдуу иш келишими берилет деп убада кабат-кабат айтылат. Иш издеп кайыккандар ортомчулардын кайырмагына же радио түйүндөрдөн же социалдык тармактардан илинишет. 10 чугул адам чогулары менен бир барак келишим түзүлүп, иш таап бергени үчүн фирма өз акысын шыпырып алат дагы автобуска отургузуп Орусияны көздөй жөнөтүшөт. Айрымдары жолдон жеткени ишкананын астанасын аттары менен баягы убада куру сөз экенин аңдашат. Ал маалда ортомчулар сен көрмөн көр болуп жоголушат. Табылса да ар кандай шылтоону айтып тил эмизгенге өтүшөт.
Кожом кулунун алдынан отурганбыз. Ош базарга чейин алып барды, Күлүя көчөсүнө барып токтодук, ньол-ньол түшүп эле сумкаларыбызды автобуска жүктөп баштады, автобуска жүктөп эмет эле. Жана аркабыздан келатканда менен жана администратор эмелер сүйлөшкөн. Чыгып эле автобустан түшүп эле сүйлөшөйүн деп эметсек эле тапай калдык. Анан кийин границага жеткенге чейин биз жаздык да сообщенияларды. Вы же вроде нам обещали спринтер нахуй эки. Почему сразу жинден уже эмет баштадык? Бир нерсе сездик да, то что уже эле спринтерден ушинтип башталса жактан эмне болот депчи. Анан жазып эметтер менен унчук жооп берген жок бизге. Бирок анан биз Россияга келгенден жооп берди да. Андан уже ызычы болуп сөгүшүп там ызычы болуп кетти. Уже сүйлөгөнгө демек ишене албай калдык да аларга.
Былтыр декабрдын башында Нурмухамбет менен кошо 13 кыргызстандыкты Ош базарынан чыккан автобус Москва облусунун Димитровская кыштагына алып келип таштаган. Бишкектеги ортомчулар убада кылган айына 35-40 000 рубльди кайда коротуп эмнеге жумшаарын кыялданган мигранттар узак жолдо кыйналганын убактылуу эртең эле эстен чыгат деп өздөрүн сооротуп отуруп 5 күн дегенде араң жетчү жерине жетишкен.
Келдик, Бишкекке келгенден кийин бул жерден бизди Андрей деген бала тосуп алды. Тосуп алып упаковкага 5 кишини алып кетти, жетөөбүздү отделине алып кетти. Барганда условиясын көрүп, действительно аябай шок болдук. Потому что эркектер деген аялдар бүт аралашып жашашат экен. Условия вообще ужас. Санузелдерин көрүп, вообще кишинин аяка эмете албайсың, кире албайсың, действительно аябай.
Айткан условиялардын договорунун бирөөсү да жок. Ну пришлось жашаганга, потому что у нас тут Москвада тааныштарыбыз да жок, туугандарыбыз да жок.
Бишкектеги ортомчулардын кызматына ар бири 3800 сомдон төлөп келген каармандарыбыз бир айдан ашык жашоо шарттын жоктугуна кайыл болуп кулдай кубалаган иш графигине чыдап иштешкен. Кызыктын баары айдын аягында маяна алууга келгенде башталган.
12 сааттан иштедик, эртең менен 8:00 кечки 8:00 чейин иштечүбүз. Ал алганыбыз 500 рубльдан бир алдык, 1000 бир алдык, 500 2000 алдык болду. Айына 35-40 000 аласыңар деп эле айтылган, анын бирин алган жокпуз да биз. Не то что аны эмес, бизге жакшы мамиледен болгончо биз эсептедик, 7000 жолго кармаса, 3000 регистрация кармаса деп бүт эсептеп, андан тышкары биз өзүбүзгө да иштеп алалы дедик да. Потому что Москвага келсек бизге акча керек деп эме кылсак бизден эшиктеги акча жок болуп калды. Даже сааттарыбыз кесилип, эмне эле сааттарыбыз кесилип эмес, рабочий дендерибиз жок болуп бизди выходной кылган.
койгон болот.
Алданган мигранттар Орусиядагы эң ири интернет дүкөндөрдүн биринин кампасында таңгактагыш болуп иштешкен. Алардын паспортторун Орусияда тосуп алган ортомчулар келер замат чогултуп алышкан. Оозеки убадаларга ишенип, оор шарттарда иштеп, эмгек акысын албай калганы аз келгенсип, иш берүүчүлөрү берген миграциялык документтери да жасалмай экени ачык-ачык отурат.
Барганда общежитияга барганда эле биздин паспортторду алабыз деп башташты. Биз бербейбиз. Биринчи эме алалы десек, ошол нозучу болдук. Анан пришлось бергенге. Паспортторду бердик, потому что регистрациялар жок, силер иштикке кыла албайсыңар. Ну, эме болдук, бердик. 2500 кармайбыз деген регистрация 3000 кармашты. Макул, анысы аз келгенсип, регистрациянын баары фальшивый болуп чыгат атас.
Элзат менен бир камбада миңден ашык кыргызстандык чогуу иштеген. Басымдуу бөлүгү сөз бөлгөн агенттиктер аркылуу келгендер. Тапкан акчасын айлап ала албай, карызга батып жүргөндөрү четтен чыгат. Ортомчу компаниянын кылтагына илинген Нурмухамбет кампада иштеген бир айдын ичинде Кыргызстандагы агенттиктер аркылуу адамдар жума сайын агылып келип, дал ушундай жагдайга туш болгонун белгилейт.
15-тен 10-дон келип атты да. Келгендер келип, кеткендер кетип, көбүлөр келе эле кетип калып атты да. Сразу көрө элечи. Но услуга жок болгон себептен биз ошол жерде пришлось да остаться.
Кыргыздар где-то бир миңден ашат, бир 2000 чукул эле ошол кыргыздарга дейм. Ошол иштеп жүргөндөр жүрөт. 2 ай болду, 3 ай болду иштеп жүрөсүн. Айлыгын ала алыпсыз дегендер. Кээ бирөө айтат, 1 ай, 1-чи айында айлыкты алдык, 2-чи айында айлыкта ошондон бери көрүлөпсүз дегендер.
Эң кызыгы берүүнүн башында кеп болгон Кыргызбек дагы, Элзаттын тобу дагы аларды Орусияга жиберген агенттиктин кызматкерлери деп Амина, Нурзада, Айжан аттуу кыздарды аташат. Сөзүбүз куру болбошу үчүн Катардагы иш издеген жаран болуп, Кыргызбек айткан дарекке бардык. Кеңседеги кыздар камераны көргүчө 3800 сом акы алып, Орусияда ишке орноштурарын сөз кылышты.
Мен ошо эмне жумуштар бар деп силерден сурайын деп келгем, кайка жөнөтөсүздөр, кандай сунуштар болот деп.
Компьютер иши бар, вакансия. Учаковщиктер 35000 алат зарплата. График работы 11 саат, 6-1, 6-1 иштеш бир күнү саат. Бир маал тамак берилет, бекер общежитие инспектор болот, форма берилет. Жол кирген сүзүстөрдө көрөт, жол кирген спринтер менен болот. Биринчи айдан соң жол кирген акчасын алмайт.
Кайсыл власть дедиңиз?
Тараз, Московская область.
Договор менен эме кылып кетесиздер? Лицензия бары барбы?
Лицензия жок, мындай офисте отурмабыз.
Договорлор кандай болуп түзүлөт? Бияктан
өтөсүз жана? Бияктан төлөйт. Биздин услугабызды төлөш
керек. Канча?
Услугабыз 3800 сом.
Андан соң журналист экенибизди айтып, алардын үстүнөн арызданган жарандарды санап бергенибизде сөз төмөндөгүдөй нукта уланды.
Извините, я не расслышала фамилии этих людей, но, возможно, они у меня здесь или по телефону брали консультацию, но именно в Российскую Федерацию я еще людей не отправляла. Наша компания пока еще разрешения не получила.
Мамлекеттик миграция кызматына байланышканыбызда бул агенттиктин бир гана Араб Эмираттарына жумушчу жөнөтүүгө лицензиясы бардыгы, ал эми Орусияга ишке жөнөтүүгө уруксат бериле электиги аныкталды. Бирок биз барган кезде бул агенттикке кызмат акысын төлөп, адамдар Орусияга ишке жөнөп баратканын көрдүк.
Кыргызстанда атайын лицензия менен расмий иштеген 102 иш берүүчү агенттик бар. Алардын жарымынан көбү жумушчуларды Түркияга, калганы Араб өлкөлөрүнө, Катар, Кувейт, Араб Эмираттары жана Европа өлкөлөрүнө, Болгария, Литва, Германия, Польша, Чехия, Венгрияга жөнөтүшөт. Ал эми жарандарды Орусияга ишке жөнөтүүгө расмий 12 агенттиктин лицензиясы бар. Мындай кызматтар үчүн Орусияга жөнөткөн агенттиктер ар бир адамдан 2000 сомдон 4000 сомго чейин акы алса, Европа жана Араб өлкөлөрүнө жөнөткөн агенттиктер 100 доллардан 500 долларга чейин акы алышат. 2019 жылы жалпы сынам мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча бул агенттиктер аркылуу чет жакка 7500 кыргызстандык иштегени кеткен.
Бул расмий иштеген агенттиктер тууралуу маалымат. Ал эми мыйзамсыз жашыруун ишкердик жүргүзгөн агенттиктердин рыногу канчалык жайылганы, эмгек күчүн соодалап бизнеске айланткан мындай ортомчулар аркылуу чет жакка кетип жаткан жарандардын саны белгисиз. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, чет жакта 840 миңдей жаран эмгек миграциясында жүрөт. Анын ичинде Орусияда иштегендер 728 миңден ашат. Жумуш таап берген агенттиктерди бир өңчөй мыйзамсыз ишмердүүлүккө айыптоого болбойт. Чет өлкөлөрдөгү жумуш берүүчүлөр менен түз келишим түзүп, кынтыксыз иштегендери көбүрөөк деп ишенгибиз келет. Анткени менен эмгек базарын кул базарга айлантып, адам аскесчилигинен киреше тапкандардын катары калыңдап баратканын орусиялык адистер да белгилешет. Иван Милых жетектеген Новопроф уюму Москвадагы орус жарандары менен катар мигранттардын эмгек укуктарын коргоп келет. Иван ортомчуларга алданган, эмгек эксплуатациясына, айрым учурда колчулукка кабылган мигранттар жүздөп санааларын белгилейт.
Они никогда не являются работодателями.
Мындай агенттиктер эч кандай жумуш берүүчү эмес. Алардын көздөгөнү адамдарды топтоп келип, дагы бир ортомчуга тапшыруу. Жумушчуларды белгисиз бир жерге алып келип, паспортторун чогултуп алышат. Бул болсо анык кулчулуктун баштапкы белгиси. Эч кандай эмгек укуктары каралбайт, корголбойт.
Это уже как бы рабство, да? Такое случается на разных.
Мындай окуялар чакан мекемелерде гана эмес, чоң эл аралык компаниялардын өндүрүшүндө дагы кездешет. Мисалы, электроника чыгарган дүйнөлүк компаниянын Москва облусундагы бөлүмүндө дал ушундай факт катталган. Албетте, бул компания кулчулукка кабылган адамдардын эмгегин колдонгон четке аккан. Анткени мигранттар алардын жумушчулары катары расмий катталган эмес. Алар агенттик аркылуу иштеген. Мындай иштерди териштире келгенде айыптууларды аныктоо да абдан оор.
И как бы агентство их продаёт.
Орусияда мигранттарды ортомчу компания аркылуу иштетүү жумуш берүүчүгө өтө ыңгайлуу. Мындай схема аларды жоопкерчиликтен бошотот. Ал эми ортодо мигранттарды соодалаган ортомчулар бул ыкмадан миллиондоп киреше табат. Ушундан улам Борбор-Азия өлкөлөрүнүн өз укугун жакшы билбеген, мыйзамдык нормалар менен тааныш эмес жарандарын тузакка түшүрүп, четке соодалгандардын саны күндөн-күнгө өсүп бара жатат.
Почему работодатель не хочет именно
так? Жумуш берүүчү эч бир жумушчуну расмий түрдө өзүнө каттагысы келбейт. Бир агенттик менен бир келишим түзүп туруп эле, кайсы бир фабрикада 200 адамды иштете бериш ал үчүн өтө ыңгайлуу. Жумуш берүүчү мекеме мындай жумушчуларга ашыкча иштеген үчүн акы төлөбөйт. Иш коопсуздугун деле карабайт. Ал үчүн эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Жумушчулар кереги жок болуп калса, агенттик менен келишимди токтотуп, жумушчуларды көчөгө чыгарып коёт.
Никаких переработок, никаких ночных.
Жашыруун иштеген ортомчуларды кой, расмий катталган агенттиктерге да нааразы болгондор четтен чыгат. Өткөн жылы жарандардын арыздарынан улам 4 агенттиктин лицензиясы жокко чыгарылып, бешөөнүн ишмердиги убактылуу токтотулган. 4 факты боюнча кылмыш иштери козголуп, сотко өткөн.
Мекемебиздин расмий түрүндө сайты бар. Бул OES Checked KG. Ошол жерде жеке менчик агентствонун бөлүмү бар. Ошол жерде карап жана тизмеси менен таанышса болот. Ошол бүт лицензияланган, бизден уруксат кагазын алган, мыйзам чегинде иштеген агентствалар. Анан чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз бизге электрондук түрдө кайрылса болот. Биз албетте аны да карайбыз жана жооп беребиз жана ошо агентствалар аркылуу бир жардам беребиз. Же болбосо биздин өкүлчүлүк бар Москвада, миграция кызматын ошолор менен да тыгыз иштейбиз.
Лицензиясы бар, мыйзамдуу иштейт деген агенттиктердин бирине каршы арызданган жарандар былтыр декабрда Москвадагы өкүлчүлүккө Калуга облусунан кайрылышкан. Российское агентство занятости деп аталган агенттик ал жарандарды Москвадан 300 чакырым жерде жайгашкан Людиново шаарчасына Оштон жөнөткөн. Арыздангандарга жолукканы барганыбызда алар иштеген жеке менчик күнөскананын жетекчилиги видео тартууга уруксат берген жок. Миграция кызматы жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү 4 кыргыз жараны менен гана жолуга алды. Кыргызстандык мигранттардын колдорунда эмгек келишими тургай паспорттор жок болуп чыкты. Ар кандай фирмалар аркылуу Людиновадагы күнөсканага ишке келип, эмгек акысын ала албай запкы тарткан мекендештер буга чейинде болгонун шаарда туруктуу жашагандар айтып беришти.
Жайында да келишкен, кайсы фирма жарымысы Жалбаттан, жарымысы Оштон келген балдар. Аларды да тосуп алып туруп, жол киресин алып келип туруп, бул жерге алып келип төгүп таштаган. Алар дагы фирма аркылуу келишкен. Кайсы фирма аркылуу келгенин мен билбейм. Анан бул 5 бала, 6 бала биринчи же акыркысы эмес, жана ортомчу фирмалар биздин граждандарды ушинтип алып келип алып туруп, мындай отношение жасаганы баягы карап туруп чынында жаныңды кейитет да, токтотуш керек да, эртерээк ал үчүн Кыргызстандан жөнөтүп аткандар, ортодогу ортомчулар биздин, ошолор туура информация берсе, ушул эле жерге келет, ушул эле жерге иштешет, бирок официалдуу түрдө иштеп, өзүнүн эмгек айлыктарын таза баягы белая зарплата колдоруна нак алышат. Анан бизди именно биздин өз үстүклөр алдап солдоп жөнөтүп алган үчүн ушундай тагдырга дуушар болуп атышат да.
Оштон ноябрдын аягында Российское агентство занятости агенттиги аркылуу келип, Калуга облусунда күнөсканага ээлик кылган компанияга түз ишке орношулбай дагы бир ортомчуга агенттикке түшүп калган 30 жаштагы пиримберди күнөсканада бир айдан ашык баш көтөрбөй иштеп, бирок бир тыйын айлык албай, тескерисинче карыз болуп калган.
Жөнөткөн эже айтат да, 7,5 000 кармап каласың деп. Аны өзү бул жакта 1,000 сом салды, келгенде 1,000 сом продуктуга берди. Бул жакта регистрация жасадым деп 1,5 000 кармап калат экен. Ал жактан келип атканда мага айткан, ошо салган жол күрөңө акча кошуп бересиң деген, кредит катары. Күнүнө 60 сомдон деген да. Бир айына 1,800 болот. А мына бир ай иштедим. Азыр эмеси кече акчамды сурасам, ошо карызым калды дагы дейт, остаток калды дейт. Мен бир айлык айлыгым берген жок да.
Бир айдан ашуун жүрсө да эмгек келишими түзүлбөй, иш шарттарына иши чыкпаган пиримберди агенттиктин менеджерине барып паспорту менен айлыгын эсептеп берүүнү талап кылган. Бирок ал бул маалда кызуу болгон. Кер мур айтыштан кийин келтек жеген мигранттын мойнуна талкаланган эмеректин баасын да илип салыш. Башкы жумуш берүүчүгө мигранттарды жалдап берген агенттиктин кызматкери Москвадагы өкүлчүлүккө келип, кыргызстандык жарандар менен түзүлгөн эмгек келишимдерин көрсөтүп, эмнеге маяна төлөнбөй жатканын түшүндүрүп берем деген бойдон жок. Жарандарды Калуга облусуна жөнөткөн Российское агентство занятости агенттигинин баш кеңсеси Бишкекте жайгашкан. Агенттик мамлекеттик миграция кызматынан лицензия алып, 2 жылдан бери ишмердик жүргүзөт. Жумушчуларды Орусияга гана жөнөтөт. Агенттиктин директору Тилек Албековдун айтымында, бул 2 жылда Орусияга барган жарандардан иш менен турак жай шарты начар деп бирөө да арызданган эмес. Бирок миграция кызматы менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Калуга облусундагы күнөсканада бул агенттик аркылуу ишке барып, укугу бузулуп жүргөн жарандардын тобуна жолуккан. Бул факты боюнча ортомчу фирманын Бишкектеги өкүлүнүн жообу мындай болду.
Ежемесячно.
Биз ай сайын мамлекеттик миграция кызматынын алдындагы маалыматтык борборго ишке жөнөтүлгөн жарандар боюнча отчет беребиз. Ал жакта ар бир жаран менен эмгек келишими түзүлгөн. Алар иште баштаган 1-2 күнү эле түзүлгөн. Паспорттарын тартып алышканын мен тастыктай албайм. Паспорттор миграциялык каттоого эмгек келишимин түзүү үчүн эле керек. Эч кимдин паспортун тартып алышкан эмес.
По данному объекту.
Мамлекеттик миграция кызматы чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын эмгек укуктарын коргогон башкы мекеме. Өткөн жылы 3000 ашуун кыргыз жаранынан арыз түшкөн. Алар жалпы суммасы 200 миллион рубльдай маянасын ала албай жүрүшкөнүнө даттанышкан. Өкүлчүлүк 66 миллион рубльдан ашуун акчаны мекендештерге өндүрүп берген. Ал эми Кыргызстандагы агенттиктер менен ортомчуларга алданган мигранттар боюнча 6 факт катталган. Көпчүлүк учурда жабыр тарткан мигранттар арызданып, бирок эптеп акчамды өндүрсөм болду деген түшүнүктөн алыс кетпегени мыйзамсыз эмгек эксплуатациясына каршы күрөштө тоскоолдук жаратып келет.
Текшерүү баягы контроль функциясы бул баягы силовой структураларда. Бизде андай миграция кызматта ошондой функциябыз жок. Бизге отчет жөнөтөт, бул биз ошол отчетту окуп, же аларга бир кандай факт ошол же биз арыз түшсө, же биз факт же интернетке чыгабыз. Ошол факт менен биз разбираться кылганга мүмкүнчүлүк бар да, башка механизм жок да. Бул бир жагы. Экинчи жагы бул баягы сиз айткандай мамлекеттик ушул разрешение барбы жокпу, эмгек келишим кандай түзөбүз, эмгек келишим керек болсо окуш керек ар бир статьяны, эмгек келишимде бүт баарын жазылыш керек эле, ошону карабай эле, ошол шартты сурабай эле биздин алданып кетип атат да. Көбүнчө биздин жараныбыздар, биздин жараныбыздар талаптарды, ошондой талаптарды койбойт экен да.
Адамды эксплуатациялоо, мажбурлап иштетүү же андан пайда көрүү максатында бир нерсеге үгүттөп, алдамчылык жол менен бир жака жөнөтүү, бирөөгө өткөрүп берүү адам сатуу болуп саналат. Кыргыз мыйзамдарына ылайык мындай кылмыш үчүн 2.5 жылдан 6 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Жумушсуздук баскан Кыргызстанда чет өлкөдө иш таап беребиз деген жарнамалар ар бурчтан табылат. Алардын канчасы мыйзамдуу, канчасы алдамчылар экенин тескеген мекеме жок. Ортомчулардын торуна түшүп, ар кайсы өлкөдө, анын ичинде Орусияда арасат абалда калган мигранттар миңдеп саналат. Орусияга деген эле чет жака ортомчулар же агенттик аркылуу ишке чыгууга камданып жаткан мекендештер, оозеки айтылган убадаларга жетеленүүдөн сак болуңуз. Агенттик менен башкы жумуш берүүчү тууралуу маалыматты алдын ала текшерип, документ келишимдерге кылдат көңүл буруңуз. Алдамчылык жол менен адамдарды соодалаган ортомчулар жөнүндө сөзсүз кабарлаңыз. Өкмөттүк органдар мыйзамсыз миграцияга жол бербеши керек.
Ортомчулардын оюнчугуна айланган мигранттар аттуу берүүнү уктуңуз. Анын видео версиясын Азаттык Чекит орг сайтынан же YouTube'тан көрсөңүз болот. Баянды Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы, продюсер операторлор Улан Асаналиев жана Нурлан Тасмаев даярдашкан. Ушуну менен Азаттык радиосу 24-февралдагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Биз менен байланышуу жолдору Азаттык Чекит орг сайтында. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактардын баарында биз барбыз. Ал жактан деле байланышсаңыз болот. Азаттык радиосун уккандарга ыраазычылык.
Угарман, Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү Уфа Спид тест сыйлыгы тастыктайт. Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти ону таңда. Толук маалымат Чекит кейжи сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.